á miðri götunni og hugsaði hvað ég ætti að gera við hann. Því blóðið myndi klínast í áklæðið, þá fann ég hvað hann var enn undarlega mjúkur og volgur. En þegar ég sá hörkun í augum fólksins sem ók framhjá, vissi ég hver var sekur og skildi að sá einn er saklaus sem heldur fullri ferð áfram.